Әр баскеді кей тұлпардан ұзу жеді мәстегі еңен жаман дегенінің өзі де қазіргінің жаманынан жақсы еді. Бұл ауылдың тегілгері бастелі бейш осында мұң бұралған аш беді. Бұл ауылдың торғай еді мәскеуі сол торғайдың дүкеді де дәшкені. Сынан қайтқан жанмен ілесіп бір ғажайып күйенетін әр үйге. Сол күйменен әрбір үйде шам жанып ауыл үсті боп кететін жап жарық. Кешке қарай театрға ұқсайтын өскен ауыл егін егіп малдағы. Нәсіп әнмен тәтті күйге арбалып келген кісі кеудесіне шам жанып ақ қанатын арманының кеңгеріп аттанатын ақын елге таңғалып. Болатын керемет нық сөйлейтін ақсақалдар шегелеп ән бе сөз бе күй бе әлде өлең бе осы ауылдан табылатын не керек. Лапылдатып сөздің отын жандырып отыратын тыңдаушысын таңғылып Әбіқай мен Ахмет қан қайдекей қырғауылға көшіп кеткен мәңгілік. Жатыр әл ауыл жүрегіңе тиеді екен бәр ауыр. Бүгін жылап қайнайтығын болыпты кеше күліп сайрайтығын самауыр. Бір кездері барлық елге ұнаған жейді жатыр үй астында құлаған қайдекейдің атындағы мектептің қамын ойлар табылар ма бір адам. Елін жерін сүйуші еді төңірек ойлаушы едім қазақтың бір төрі деп көңілімді күді көртеп барады қырдағы ауыл ойдағыдан көбірек. Бұл ауылдың тегілгері бастелі бейш осында мұң бұралған аш белі. Бұл ауылдың торғай еді мәскеуі сол торғайдың дүкенелі дәшкені. Бұл ауылдың торғай еді мәскеуі сол торғайдың дүкені дай тәшкені.